Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 5-nji martdan soň ilkinji edek jemgyýetçiligiň öňünde peýda boldy. Putin 16-njy martda Sankt-Peterburgyň etegindäki Konstantinovskiy köşkünde Kırgız prezidenti Almazbek Atambayev bilen duşuşdy. Putin özüniň saglyk ýagdaýy bilen bagly edilen saklamalara kakdyryp, "Gyýwat bolmasa tukatlyk bolardy" diýdi. Atambayev Putiniň ürän gowy ýagdaýdadygyny aýtdy. 62 ýaşly Putiniň saglyk ýagdaýy bilen bagly edilen saklamalar bilen birlikde 27 fevralda Kremliň gulyndy opozisiýon syýasatçy Boris Nemtsowyň öldürilmeginden soň Russiýanyň syýasy we howpsuzlyk gatlaklaryndaky güýçlenen bölünç barada hem gürrüňler peýda bolupdy. Putiniň gözden ýitirin bolmagy bilen baglalykda Kremliň hiç kimi düşündürüş bermeýändigi sebäpli her dürli teoriýalar orta atylyp başlandy. Bir tarapdan aýaly bilen aýrylsan Putiniň çağıty boldy diýildi. Başga bir tarapdan Kremliň bayry tiýatrçylarynyň ony wezipesinden çekleşdirendigi aýdyldy. Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Rus prezidentiniň Atambayewa ulagy mündürip, hut özüniň 15 minutdaga aýlandygyny aýdyp, peýda bolan gep gürrüňleri ýaňsylap seýle sorag berdi. Indi her kim Şwitsariýada çağanyň dogrusyny kabul edip, generallar tarapyndan zamun alynan ysmat prezidenti gören bolsa gerek. Atambayew Putiniň sirkowlanmagyny itleýänlere ýüzlenip, "Belli wagt size ýetdirmez" diýdi. Putin bilen Atambayev Kırgızstanyň Eurasiýa ykdysady bileşigine goşulmak meselesi barada pikir alyşdylar. Putin soňky ýerdik 5-nji martda Italiýanyň premier-ministri Matteo Renzi bilen özara duşukda köpçülige görnüpdi. Sondan soň Kreml aram-aram köpçüligi Putiniň käbir suratlaryny ýetirip dursa-da, käbir habar serýistleri ol suratlaryň has uzal alynandygyny belläpdiler.